Лепліер адатлық радиосыйым. Ақшамыз хайырлы олсын, құрметлі радиодың рейтілер. Шуыны 2017 жылың 21-ci декабрь хептенің пеншен бөуіне. Эфирде хабарлар күнделігі. Геплешігіміздің эсасы бөлігіні башламадан озыл тәзіліктер діңлен. Оларың мазмуны үлінсізі мен көзіл Құдайверді ватан шедерін. Орсетің президенті Владимир Путиннің метбуғыт өкелінің айтмағына өрі, Москва Бірлешен Штатларын Кремль тарапынан қолданян Рамзан Кадыров ауытынды керізден санкцияларына бей қанун өйді осылықлы дәл деп қарайар. Дмитрий Песков 21-ci декабрда журналистерің өңіндеден шықышында Орсетің жоғап беріп білдіктігіне белдеді. Бірлешен Штатларың Мали департаменті Чеченстанның ел басшысы Кадырова қарсы Мали өз саяхатшылық санкцияларына кірді. Магнитски акті деп атландырылып, 2010 жылда қабыл етілген документі лайықлықта адам құқықтарын депелемек ва қинамақ ішіне баш қошын орсетлілері жазаландырмақ көз оңында тұтылар. Санауда орсетлілерің ене дөрдісінің шол санда Кадыров білен бірлікте халықара дәрежесінде қырар етілген адам құқықтарын кейінден бозмақта айыпланған қопсылық ресмиеті Аюб Катаевың адағзалды. Австралияның полициясы Мельбурн шәһәрендә автоулогын пиядаларын үстенә сүреп азыннан 14 адамы яраламагының идеяны 2 адамы тусак эденлеген хабар берди. Автоулог энчеме пияданы кахып кечен соң улог дуралгасына барып урды дип Виктория штатының полициясы 21-ci декабрьдә әйтте. Улар улогын сүрүҗүсенең ва юлогчысының тусак эденлегенен әйттеләр. Полиция идеяны бу ягъдан билхаслен хәрәкәт булганлыгын әйтте. Ema onun terrorçılık kulen bağlı dəlligini bellidi. Hücum zirarlı yaralanan adamların arasında mektep yaşına etmedik çağanın bardığını Victoria Ştatının tiz kömek kulluğunun resmileri xabar verdiler. Yerli media 19 adamın yaralananlığını xabar verdi. Melbourne'da şöylün yanvar ayında uluğun piyadaların üstüne sürmögünün neticesinde 6 adam vefat olupdi. Polisiya şol vaqanın terrorizm bilen bağlı bolmanlığını aydıpdi. Бірлешен Штатларың Дөвлет Департаменті Украинаның Бірлешен Штатларың кечі ярақ кәрханаларындан кәбір еңіл ярақлары сатын алмау үшін лицензияны мақұлланлығыны мәлім етті. Метбуғыт өкілі Хизер Нуэртің 20-ci декабрда айтмағына өрі Конгресс бұ қарары 13-ci декабрда мақұллаптыр. Лицензия ярақларың ярым автомат ва автомат категориясына хем 50 калибра ченлі ярақлары дегішілі. Бұ танклара қаршы ярақ ялы хас ағыр ярақларың сөудасыны көзіңді тұтмайар. Украина, Луганск ва Донецк регионларында орсетлі сепаратистлера қаршы көрешті уланмау үшін Бірлешен Штатлардан шейлі ярағларын сатылмағыны сорапты. Дөвлі департаментінің қарары варады қапма қаршылықты пікірлер өңі сүрілді. Вашингтон Пост нешірі Дөвлі департаментінің қарарыны Бірлешен Штатлардың Украина өліме кетірен қорыныш ярағларын үлкінзі тәжірчілік сөудасы деп атландырды өе мұның ердің озылқы сиясатынан тапаудылан янлығыны белді. Ема Дөвлі департаменті өе белік медиа мағлұматлары мұны рет еттілер. Өңгейк администрацияның қоластын да Бірлешен Штатларын хөкіметі Украина экспорт лицензиясына мақұллапты, шоның үшін бұ ерде тәділік жоқ деп Нуэрт белледі. Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімұхамедов тәзі ларчасының өңіндегі давара қатнашты шелі де вепалы атлы итің хейкеліні ашты деп йордың дәулет медиасы хабар берді. Түркмен итіне алабайы шекілендіріян хейкел Ашхабадың меркізінде ерлешен Олимпия шәһәрчесінде ерлештірілді. Вепалы деп ат верілен гүджуғын шекілі сентябрді кешірілен епық пеналарды ой сөвірсін ғаты өнші 5-ci Азия ойындорының ресми тумары хөкмінді президент Бердімұхамедовың инициативасы өнші кесхитленіпті. Түркмен Дәулет хабарлар құрылғының мәліметіне көрі, Милли Түркмен Доонына ва Телпеге кейіндірілген гүджуң хейкелінің ашылыш дәвірасына Түркменстанның президенті білен білелікті хөкімет ва парламент ресмилері, харби ва хопсылық ресмилері хем қатнашыптыр. Мұның өңіз ерасында адам хукуқларыны ғорыжылар Түркмен хекиметлерінің Ашхабадта ва оның етегінде кәбір өйсіз хайвандары көчелерді өлдіргенлігіні, шеледі авланьян итлерін елтілен ерлерінде ашлықтан өлгенлігіні хабар беріптілер. Тәжікстанның ва Ауғанстанның ресмилері екі арасындағы дағылық серкедінен кетчен етасы қара ел қатнауының еншіме күнлік кетіленлігіне хабар верділер. Оған медиасының 20-ci декабрде ресмейлері талғыланып хабар вермені өре, Демірғады Құндуз велайетінде Шерхан Бандар серкет яқа шәкәрчесінің қолайындағы ел 4 күнлік епіліп, ерлі сөғда тәсір етіріптірі. Yolun təcik resmiyyələr tərəfindən yapılanlığı xəbər verilər, əmə təcikistanın resmiyyələri bu məqlumatlar barədə resmi komentari vermədi. Muna qaramazdan təcikistanın gün orta regionun resmiyyələri əsası yolun 4 günlük yapılanlığını, belik yolların bir nəyəçəsinin, Şolsandı Panç deryasının üstündən geçən 5 köprinin 10 günlük yapılanlığını Azad Evropa Azadlıq Radiosuna etdilər. Olar yolların yapılmağının səbəbini düşündürmədilər. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.